Ty máš rád Sherlocka Holmesa?
Ty jo, hele, nejsem úplně nějaký fanoušek, proč to řešíme?
Ale víly máš rád.
No tak jako,
no tak to jsme v pohodě.
Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou naše krystaly, které máme samozřejmě uchované hluboko v polštářích, nehledejte je tam, protože se rozpustí, když na nich spočinou kvůli kvantové fyzice, spočinou vaše oči a tak. A tyto krystaly mají velký účinek, tohle je třeba voda a oni dokážou zmineralizovat, takže chutná jako brusinkový džus. Jo. To je neuvěřitelný, co ty krystaly všechno dokážou. Možná lžu, těžko říct. Tenhle ten polštářek můžete koupit na Real Geeku. V popisku videa samozřejmě. No a dneska řešíme.
Martine, dneska se podíváme v našem novém a velice dlouho plánovaném nepravidelném cyklu zajímavých životů nejen spisovatelů.
Jasně.
Na nějaký zajímavosti ohledně takhle, který jsme možná nevěděli o autorech, kteří tvořili naše klasiky. A prvním z nich si myslím, že je osoba, která nás může zajímat širokého spektra důvodů, a to je Arthur Conan Doyle, autor mimo jiné, což je důležité, Sherlocka Holmesa samozřejmě.
Jo.
Protože jako, když se podíváte na jeho život, tak Sherlock Holmes tam jako hraje roli, ale tam je takových věcí.
A to je přesně, to je ten důvod, proč jsem chtěl mluvit o těch autorech, protože je strašně zajímavý, že vidíš, že, jak bych to řekl, ty lidi se museli stát slavnými. Takže máš taky ten pocit, jako, že ty lidi žijou ten život tím stylem, že jako, jestli by neudělali tohle, tak udělali něco jiného, kvůli čemu jsou slavný. A to je právě fascinující. A Conan Doyle, já si myslím, že snad všichni ví aspoň jako pár informací o něm.
Mm-hmm.
A to je to, že třeba nesnášel svoje dílo nejpopulárnější.
No.
Či jako jedna jenom taková hledká informace. Ale ty jsi k tomu přistupoval trochu jinak.
Já jsem k tomu přistupoval z hlediska toho, vlastně na čem, tak když se na to podíváme zvědátorsky, tak ho můžeme vzít z několika úhlů. Vezmeme ho z toho úhlu například.
Chceš říct, že kdyby jsme dělali zvědátory v době Conana Doyla, jo, tak by to bylo, tak by jsme ho furt do něj rili.
Ano, já si myslím, že by to bylo tak, představ si, jo. Dej si na to takhle tu patinu trošičku, takhle sedíme, máme ty CD. Přesně hraje tam nějaký ten klavír. Tamhle někdo za tou kamerou takhle stojí a jede, že jo, samozřejmě. Nás nahrává na ten
fonograf.
Fonograf, děkuju, prostě tak. A my tady sedíme takhle s tím čajem a well, actually, dear sir, I'm not quite certain about the fairy photograph.
Spiritualism, I think.
Přesně tak, hele, o co jde, on měl v první řadě, než se dostaneme k vílám a k zajímavým ke spiritualismu, kterým on propadl ke konci života, tak se musíme podívat na první podvod, se kterým on je spojovaný, a to je jeden z nejznámějších podvodů vědy. A to je takzvaný objev takzvaného Piltdownského člověka. On totiž hrál takovou pasivní roli, řekněme spíš, v objevu, jak jsem říkal, ten Piltdownský člověk byl vlastně objev ve 20. letech. Ne, 1912, nechci střílet ty termíny. Tady v tom
na začátku 20.
Myslím, že to bylo 1912. A jde o to, že vlastně nalezla se repka, která měla být spojovací článek mezi dvěma částmi vývojového řetězce z opice na člověka, jednoduše řečeno, ze společného předka. No a v podstatě o co šlo, jednoduše řečeno, byl to podvod, to se ukázalo až o 40 let později. To znamená, že v podstatě tady ten lore zakomponovali věci do svého uvažování nad vývojem člověka. A teprve, když se udělala analýza v roce 1953, která zjistila, že každá ta kost pochází absolutně z jiného období, tak se na tom začalo víc studovat a zjistilo se, že to je skutečně poskáraný. Myslím, že to byla lebka člověka a čelist byla orangutaní. Byly z ní vylámaný zuby, aby tam nebyly vidět jasný znaky opičích zubů a bylo to poskáraný dohromady. Bylo to napadlený takovou barvou, speciálně aby to odpovídalo té zemině, ve které to bylo uschované. Bylo to docela jako na lajka promakanej jakoby fake, na odborníka ne. A právě teď právě existuje docela hodně studií, které se tomu věnují jako v průběhu času, kdo mohl být ten autor tady toho vtipu. A vlastně Arthur Conan Doyle byl dlouho považovaný za jeden jako stop kandidátů, který by tady to mohl dělat, protože v podstatě on žil nedaleko toho místa, kde to bylo objevený, měl takový jako zájmy, kdyby mohl se jako zvítelnit a tak dále. A vzhledem tomu, že postupem času začaly odpadat některý hlavní strůjci, kvůli tomu, že tam nemohli být, že jeden třeba ten, co to objevil, takže dalších 50 let tam strávil a hledal další. Jo, jako by nějaké potvrzení. Takže to si říkal, hele, možná ne, když si tam pak i koupil barák, aby tam dožil, jo. Tak jako možná spíš nádherně naletěl, jako když si to představíte, jo.
To je dobrý, když věruješ celý svůj život jako něčemu takovým.
Já takový na konci života přiběhne ten just a prank, bro.
Je to prank.
Monoklem. No, takhle se dělají pranky, jo. že necháte toho člověka celý život pátrat po něčem, co je neskutečně, to je docela savage, jako, no.
Jako,
každopádně teda byly vyloučeny některý lidi a v roce 2006 vyšla nová, 2016 vyšla nová studie, která právě vrhla světlo na nějaký důkazy a zdá se, že jak se vyřadili některý lidi, tak zase Arthur Conan Doyle zase trošku stoupnul v tom podezření, jo, jak se osekali ty lidi kolem, ale nejsme si jistý, jo, nejsme si úplně 100% jistý, to znamená, že to byl takový první hledáček.
A tak mně přijde z jeho jako konání obecně, mně přijde, že on byl velice vášnivý člověk, jo, přece jenom jako jeho rozhodnutí, že byl dost upřímnej a nepřijde mi, jo, že přesně, že on by byl ten podvodník?
Jasně, no.
Jo, protože fakt jako, když vezmeš přesně jako, čemu on sám naletěl, nebo že prostě jakým způsobem on byl fakt jako, říkám, jako vášivej, prostě naštvaný ohledně třeba právě úspěcha Sherlocka Holmesa a strašně kritický toho, že ty jeho ostatní díla a ty důležitý věci, ty skutečně vědecký věci, co on publikoval, tak neměli tu pozornost.
Což...
Tak mi přijde, že on by se nesnažil sám sabotovat vlastně poznání.
Co myslím, že on byl taky pasivní, on byl spíš ten člověk, který se nechal svést na srdcí, než by někoho svedl. Protože on byl vlastně takový, já nechci říkat, jako, že měl dobrý jako úmysly, ale občas mi to přišlo, protože v tom životě, ale on dělal několik věcí, že jo. V první řadě, když to vezmeme, byl sportovec, což je sympatický, golf, kriket, na docela i národní a mezinárodní úrovni hrál, boxoval dokonce, jo, takže do určitý míry taky, myslím, že dokonce, tyko přemýšlím, s jakýma sportovcema on se potkával, měl toho víc, jo, tak já si myslím, že tam byly nějaký projevy sebe sama, jo, vlastně ne, to už nebyl sportovec, on se potkal s několika docela známýma lidma, jako kamarádil se s nimi, jeden z nich byl zrovna Houdini, který právě, když se kterým řešili právě, co je a co není trik, jo.
Oni měli docela jako vášivý dopisy, ty jsou právě jako dostupný tyhle ty, ohledně toho, kdy Houdini se ho snažil jako přesně jako, hej, ty si fakt myslíš jako docela velký jako hovadiny, který já jsem schopný prokázat docela jednodušší,
že jsou byl hovadiny. Inspirátor tady.
Jako, jo, no, Houdini, tak on byl skeptik, no, jakože velký a právě tohle to propagoval. Já mám pocit, že on dával hodně i peněz přesně na to, že vlastně tam byla taky taková jako challenge jako podobně jako ta výzva, že? Jak se to jmenuje?
Paranormální výzva.
No, paranormální výzva, jasně. Tak něco takového, že Houdini přesně jako dělal, že měl s tímhle tím taky velký problém, takže přesně s Doylem se hádali často.
A ono zároveň teda mimochodem, on jako měl i docela, on měl politický díla, částečně historický díla, on jako lékař dokonce krátce působil v burské válce, o který hodně psal, napsal o ní nějakou knihu, která vyloženě se týkala toho, on teda ospravedlňoval pozici Anglie a tak a upozorňoval na ty problémy, které tam měla jako Belgie, co tam dělá, takže on vlastně byl takovej, jakože upozorňoval na společenské problémy v mnoha různých věcech a do určitý míry on byl taky trochu skeptik, akorát takový selektivní. Že on jakoby on taky prostě některým věcem nevěřil a dokonce i sám psal, hele, tady ta seance a mysticismus se mi nějak jako nezdá. Jsem takový na pochybách, jo, tady ukazují, že jako mluví s duchem, jako nejsem si úplně jistý, nicméně nakonec tady ty věci ho ve finále docela dostali.
Ale víli.
Přesně tak, protože on, hele, on tomu spiritismu, jo, řekněme, kterýmu se dostal ke konci života, on se dostal tak jakoby postupně, ale hrálo tam roli několik faktorů, pravděpodobně i to, že on se takhle, ono se říká, že když umřel jeho syn na španělskou chřipku nebo v důsledku, že on byl zraněný a když se snažil z toho dostat, rekonvalescence, že jo, když se léčil z toho, tak dostal zápal plic a zemřel na něj a takhle zemřelo ještě několik členů vlastně rodiny, myslím, že bratr a teďkom přemýšlím, bratranec, prostě několik členů rodiny Doyla zemřelo a vlastně on začal víc jakoby tíhnout tomu, že existují duchové a že s nima je možný komunikovat, to bylo v podstatě to gro toho všeho. A on už předtím, ono se říká, že za to mohl ten syn, ale on se k tomu veřejně přiznal už 2 roky předtím, než umřel, takže tam to není úplně
pravda. To je jenom takovej ten hřebíček.
To je přesně byl takovej ten bonus a jako najednou si začneš dávat dvě a dvě dohromady. Umřeli mu lidi, který měl rád, tak jako hledal nějakou útěchu v tom, že by bylo možné s nima nějak komunikovat a veřejně to propagoval. Když tak dáváme do popisku i tu nahrávku, kterou jsem našel, on mluví o tom spiritual.
Ale hlavně jako, že vem si, že ten takhle. Viktoriánská Anglie, která předcházela tady tomu období, tak byla jako dost nakloněná seancím a dalším věcem a ono to jako v tomhle období prostě to začátku 20. století se dělalo dost různých výzkumů, jo. A řekněme si upřímně, jako to je přesně ono, jo, že v tu dobu ty věci nebyly tak zkoumaný do té doby, než jako je máme teďka my. Jo, že vlastně my opravdu jako fakt jako jsme si docela jistý, že tyhle jsou prakticky party triky. V tu dobu to bylo víc jako na jako podstatě jako víc na pochybách.
Jo,
jako.
Jo. No jasně.
Takže zase, aby jsme byli fair jako k němu. No.
Jo, přesně tak, ale v podstatě nejznámější asi případ toho, kdy on se nechal nějakým způsobem zajímavě napálit, byla série 5 fotografií, takzvané Wheely Scottingly. Což, jak si říkal správně, je pravděpodobně jedna z prvních takovýhle vizuálních montáží, jakou známe. A to byly fotografie, které udělali dvě ségry. Mm-hmm. Tehdy jedný bylo 10 a druhý to 17.
Já jsem si myslel, že
deset
že v tom figuroval nějaký dospělej, to vidíš.
A matka, vidíš, to matka.
Já,
takže oni tam byly sice dvě dcery, ale měla v tom roli ještě matka. No každopádně, hlavně to byly ty dvě ségry, co? Mm-hmm. Jakože to vyfotili ty dvě ségry a půjčili si foťák táty.
Já.
A v roce 1917 myslím, že vyfotili právě těch 5 fotografií, který oni tady pořádně nejsou, protože podle mě na ně nějaká licence, takže jsou možná tady.
Mě tady
je možná jedna.
Já znám tu, kdy ona je jako docela ksichtem blízko kameře, to je taková
nejzávnější. Já ji tady určitě někde mít, nebo to je tady, ano, tady když tak obrázek, protože oni podle mě nejsou na, možná s právama to bude problematický, jo, asi, proto nejsou na Wikipedii. Každopádně právě jde o montáže jako Wheel a tý mladší ségry.
Mně se vlastně líbí, jakým způsobem to je udělaný, že oni to vystřihli z knížky nějaký o těch Wheelách, a potom to akorát vlastně ty výstřihy, ty knížky prostě dali před tu holku nebo prostě vedle blablabla.
Oni to vystřihli nebo obkreslili, jedno z toho.
Já pocit, že to vystřihli, domnívám se, možná jsem mimo, ale že hlavně se mi líbí to, že vlastně nakonec, jo, ty fakt jako stačí sehnat tu knížku,
ano.
Jo, a můžeš jako ukázat fotografie, ta knížka.
Tak se na to přišlo, no, ve finále, že si někdo zakoupil právě knížku z roku 1915, teda, což je dva roky předtím, než byla udělaný ty fotografie a haha, tady jsou přesně ty Wheely, že jo. Já mluvím o tom, že udělali analýzu té fotky a bylo jasný, že to je 2Dčkový, že ty jsou dvourozměrný materiál, takže suma sumárum, dvojitá expozice v podstatě.
No, ale to je takový,
šikovná.
Dvojitá. To oni dali jenom to jedna, ale že
ne,
to světlo nebylo,
případ, dobrý, jsem
to světlo, že vlastně nebylo, jako, že to pozná člověk, ale když to vezmeš, jo, tak přesně, jo, ty jako moderní člověk to poznáš prostě instantně,
no,
kvůli tomu, že ty jsi zvyklý na to, že fotografie ne vždycky musí zachytávat realitu,
yep,
protože všechny věci se dají dělat pod vodem.
Když to ale, tehdy to tak...
Přesně, ale no. Když máš tu fotografii, tak a všechny věci jsou reální, když jsou na fotografii, no tak jako je to takový jako zrádný.
A Arthur Conan Doyle byl jeden z těch, který vlastně podporoval, že skutečně to je důkaz. Dokonce o tom psal, článek.
A hlavně autor, že jo, předtím než jako viděl ty fotografie, tak říkal pics it didn't happen, že jo.
Jo.
Pak byly poslaný pics a on prostě řekl okay, it happened.
To je legitimní, že? No, nicméně teda, samozřejmě ten spiritualismus, za který byl hodně kritizovaný, záleží jakým Houdinem teda mimo jiný, tak byl na tom konci jeho života, aby se ještě vrátil rychle, když jsme zmínili to jeho dílo, protože to by stálo za zmínku minimálně, že nejenom Sherlock Holmes, ale i spousta jiných věcí, ale tady bych se zaměřil na zajímavou věc, taková futuristická vize války, možná zajímavá, která docela hrála pak i roli zajímavou v jeho životě a v první světové válce. On totiž napsal knížku Danger Being the Log of Captain John Sirius, bylo to v červenci 1914. A šlo o to, že ponorky fiktivního Norlandu byly schopni vyhladovět Velkou Británii pomocí nové strategie, kdy útočili i na obchodní lodi.
Jo.
A tehdy to bylo vyloženě sci-fi, protože ono to mělo docela dobrý ohlasy, nevím, jestli to byla povídka nebo novela, a každopádně mělo to dobrý ohlasy, nicméně právě když se vyjádřilo několik různých admirálů a vojenských činitelů, to říkali, hele, jako dobrý, ale tady to je blbost, protože nikdy se nestane, aby ponorky útočily na civilní nebo neutrální lodě. To je prostě absolutně vyloučený, takže jako těžký sci-fi. No, a pak přišla válka.
A Němci do toho.
Ty to takhle seděli a no mimochodem, ono to jako si děláš srandu, ale vyloženě se objevily hlasy a teď se řešilo jako proč a co bylo zatím, přímo z Německa, kdy se nechalo citovat několik činitelů, že Arthur Conan Doyle vyhrál válku. Přímo z Německa, protože inspiroval strategii německých ponorek při útoku na Velkou Británii, protože on tam někdo prohlásil, vlastně ve finále můžeme poděkovat Doyleovi. Jo. A teď najednou všichni, wait, what? Počkejte, že náš jako oblíbený miláček spisovatel prostě jako dal návod nepříteli, jak nás prakticky zničit. No a teď samozřejmě se diskutovalo o tom, jestli to tak je. Tam předpoklad, jaký se teď drží, je ten, že to tak nebylo. ale že to byla perfektní propaganda.
Jo, jasně.
Že to byla perfektní propaganda, jak vníst právě pochyby a svár do srdce nepřítele, že ten Sherlock Holmes v podstatě zradil, že jo? Byl on, že jo? Že on prostě dal návod nepříteli a on byl z toho strašně nešťastný, jo? On se bylo, že nechal slyšet, že jako fakt mě ničí, že představa, že by jako nepřítel využil mý jako mý fikce k tomu, aby na nás zautočil. Takže to je taková zajímavá věc, jo.
Je to stejně jak zajímavé, ale ještě bych se možná trochu právě, ať lidi nejsou zklamaný, že jsme když tak neadresovali toho Sherlocka do
skutečně.
Tak jenom jako, že ty zajímavé věci, samozřejmě teda, jak je známo, tak jako nebyl velký fanoušek toho díla, ačkoliv ho napsal, protože prostě on fakt jako měl pocit, že dělá mnohem důležitější věci. Jakože třeba právě ty jeho,
třeba
jeho
výzkum. Třeba o ty burský válce, nebo takovýto věci. Jakože.
Jo, ale i ten jeho výzkum právě toho spirituálna viděl jako podstatně důležitější věc. A to, že lidi prostě hltají nějaký prostě blbý knížky, a nakonec prostě on vlastně zabil teda charakter Sherlocka. A to tuším, že naštvalo i jeho mámu, že jo? To jako, že i ona mu psala, že snad je dochovaný nějaký dopis.
Takový Dallas, jako před...
kdy ho seřvala jeho vlastní máma na základě toho. A on vlastně potom jako zjistil, že on ho musí oživit kvůli tomu, že když nemá, že vlastně ty prachy jako jsou dobrý, no. Ty prachy jsou dobrý a on ti může financovat ohromné množství věcí, které jako přesně ty jeho výzkumy, tyhle ty jeho jako práce a tak. Takže jako dál pokračoval.
Já jsem právě četl jako jedinou vyloženě originální tu knížku, kdy byl oživený. Sherlock, si myslím, kdysi dávno. Já jsem jako nečetl, viděl jsem různý zpracování psa Baskervillského a všech tady těch různých příběhů, ale nečetl jsem žádnou, kromě toho potom, co on vysvětloval, jak jako oživil. Což byl pro mě takový zvláštní, já jsem se vlastně random někde vybral knížku, ale Sherlock Holmes, OK, a ono to bylo až ta finální stage a nejenom tam začali, já nebudu spoilovat, jo, ale začali tam být takový šílený věci, jsi říkal, počkat, cože, tady, řekněme, že by se najednou začal operovat s fyzikálními zákony, který bys nikdy nečekal třeba. Okay. Wow, to jsem nečekal, že tady v té typu to se dostane tady tím směrem, jo? Ale je to zajímavý, ale já se na to
Já jsem teda myslel, že to byla jako taková okecávka, že on ve skutečnosti neumřel, protože udělal tady tuhletu sérii věcí.
No jako jo.
Tak jsem to myslel.
Jo, akorát pak to, když to jako finalizovalo, tak to bylo takový zajímavý. A možná je víc těch, jo, možná jsem četl vyloženě finální kus, jo, tak je možný, já jsem se k tomu nějak úplně nedostal. Takže jako rozhodně to stojí za přečtení. Mně se líbila teda takhle, asi mně se líbil ten seriál.
Ten seriál jako, no částečně.
S Cumberbráčem, mně se docela líbil.
No a jako mě začalo štvát v určitým bodě zase pro změnu. Okay. Když přestali dělat to vysvětlování, jak on na ty věci přišel.
Jo.
A začali to víc dělat, on na to přišel, že je genius.
Jo, takhle.
Okay, jo, okay. A tam mě to začalo jako iritovat, okay, jako do velký části. To začali strašně flákat, tady tohoto.
Ty když na ně přemýšlel, souhlasil byl s tím, že finále nebylo moje nejoblíbenější.
Ne, finále, oni si mi začali
užívat takové. Jakože takhle, to si říct, finální série. Kolik to má, 4 série? 3?
No asi, ale já už jsem začal mít problém tak kolem druhé série konce, jako popravdě.
Pro mě byl pík ten díl, kdy on byl... Protože to byly spoilery. Nic. Dobře, podívejte se na to.
První epizoda a pilot a ne ten co bylo vysílaný, ale ten pilotní ten. Ten byl podle mě lepší, než to, jak to přetočili.
Okay,
to je jenom takový jako můj vlastní hot take. Tak. A proč to řešíme?
Protože Arthur Conan Doyle je fascinující osobnost. Rozhodně podívejte se na zdroje, které dáváme dolů, abyste se rozebrali ty jednotlivé části jeho života. A protože autoři, kteří jsou známí z povinný četby a z nějakého jména na známých knížkách a seriálech, můžou být prostě zajímaví. A my se budeme věnovat více takovýmto lidem, protože jsou cool.
Takže děkujeme vám za vaši pozornost. Samozřejmě, no, děkujeme za vaši pozornost, ale hlavně lidem, kteří děkujeme a kteří milují veškerá své díla.
Samozřejmě.
Jsou ilumináti.
Třeba nás, že? My jsme explozenci.
A těm děkujeme.
Ano, a těmi jsou Lukáš Kolenič, Kuandil Mar, Maxwellovi Démoni, Lady Mary, Christian Oros, Fufu from Stoka, Marcel Zelenka, Alfred Strejček, Skillzone, Lukáš Archer, Petr Hála, Koty ze Splzně, Lukas X, Bullet 69, Vambros, Petr Petrovič, Lukáš Hajnal, Karagos, Nox, Jan Galek, 36001, Miloš Lašák, Jakub Lučan, Darek Lenve, Pavel Nasa, Arrogante, Play, Eliška, Přemyslom, Nadžes, Krysopes, Adharka, TH, Reptudu, Machtiel, Elpedik, Dishimon, Matis, John T605, Slovensko a Béďa von Kolín.
Takže vám děkujeme všem ostatním členům, když se k tím můžete přidat tady dole. A zatím se mějte a čau.
Ať vás víly provázejí. To bylo stupidní.